În prologul cărții Zaharia ne întâlnim cu o problematică. Omul dintre mirți își trimite îngerii deasupra pământului și aceștia se întorc cu un raport foarte interesant. Este pace. Și la prima vedere pare o veste foarte bună. În sfârșit este pace pe întreg pământ. Dar reacția lui Dumnezeu este una la care nu ne-am așteptat. Căci El nu este de acord cu această pace atât timp cât Israelul nu este în pace. Și toată cartea continuă ca să ne arate că și Dumnezeu își dorește o pace. Dar nu o pace sădită în compromis. Nu o pace sădită prin alungarea lui Dumnezeu și înlocuirea Lui. Ci o pace pe care însuși Dumnezeu o va da la sfârșit, atunci când El va împărăți pe întreg pământul. Până la urmă, aceasta este marea dorință a lui Dumnezeu. Să fie pace. Dar nu pe căile lumii acestea, ci pe căile Lui. În capitolul 9, Dumnezeu își începe discursul despre cum vrea El să instaureze pacea pe acest pământ. Și începe foarte interesant cu enumerarea unor neamuri, unor țări. Câteva dintre ele există și astăzi, câteva dintre ele s-au pierdut în istorie. Și concluzionează cu un verset foarte interesant. Îi voi scoate sângele din gură și urăciunile idolești dintre dinți. Și spui, Doamne, cât de violent! Așa vrei Tu să aduci pacea pe acest pământ? Dar Dumnezeu continuă. Ca El să fie o rămășiță pentru Dumnezeul nostru și să fie o căpetenie din Iuda și Ecronul ca ebusiți. Dumnezeu tot ce își dorește este să curețe. Să curețe pentru El, să curețe pentru noi. Căci doar atunci El va putea aduce pacea pe acest pământ. Și am văzut data trecută cât de frumos așează Dumnezeu propriul Său vis. Câte promisiuni frumoase, dar și câte luptă. Iar capitolul 10 nu face excepție, căci de data aceasta Dumnezeu se uită către poporul Său. Pentru că cheia acestei mari stare de pace este poporul Său. Și capitolul 10 începe răsunător cu două versete extrem de interesante. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeța de pe câmp. Și te-ai gândit că urmează un soi de binecuvântare. Dar urmează ceva paradoxal. Căci terafimii vorbesc nimicuri. Ghicitorii proces minciuni. Visurile mint și mânghe cu deșertăciuni. De aceea ei rătăcesc ca o turmă. Sunt nenorociți. Pentru că n-au păstor. Doamne, da. Întâi încep cu un demers. Cereți ploaie. Nu spune cereți ploaie și depărtați-vă, cereți ploaie, toarceți-vă la mine. Cereți ploaie și o să vă dau. Și nu doar câțiva picuri, ci o ploaie îmbelșugată. Dacă ați văzut imagini astăzi din Israel, este un deșert. Pentru că ploaia n-a mai venit foarte multă vreme. De aceea ploaia aducea belșugul, aducea binecuvântarea, aducea hrana, aducea bucuria, aducea recunoștința. Dar poporul face un lucru ilogic. Apelează la terafimi, apelează la ghicitori. Interesant că nu spun proroci mincinoși, deși au aceeași funcție. De asta se numește ghicitori. Și la visuri. Și vedem că toate aceste lucruri, așa cum și domnul Costel a spus, sunt alternative la Dumnezeu. De ce să mergi la Dumnezeu să ceri ploaie când ai alternative? Dar rezultatul este unul dezastruos. Și Dumnezeu spune, cereți de la mine ploaie. Cereți și vă voi da. Este atât de simplu. Și Dumnezeu se uită peste popor și vede o hibă. Poporul nu mai are păstori. Nu mai are conducători. Nu mai are lideri. Dar voi, popor, puteți să cereți și eu vă voi da. Și Dumnezeu continuă spunând că va avea El grijă de păstori și îi va pedepsi. Și va pedepsi țapii. Și te aștepți ca Dumnezeu să spună cum îi va pedepsi. Și așa îi pedepsește Dumnezeu. Căci Domnul oștirilor își cercetează turma. Casa lui Iuda. Și o va face ca pe calul său de slavă în luptă. Doamne, asta e pedeapsa? Atât? Te întreb, ce fel de Dumnezeu este acesta care ia acest popor, îl curăță, curăță păstorii și fac ca pe calul său de luptă și de slavă. E ca și cum Dumnezeu își dorește ca acest popor să-l poarte pe întreg pământul, căci îndeajuns a fost călărit de atâta călăreți care l-au dus încoace și încolo. Dumnezeu își dorește să-l facă calul său, să-l ducă la toate neamurile, ca și ei să vadă slava lui Dumnezeu. Asta este ceea ce Dumnezeu își dorește. Cât este de frumos! Dar acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă piatra din capul unghiului va veni. Și aș vrea să fac o mică paranteză istorică. Diferența de ani între Maleah și venirea Mântuitorului este undeva la 400 de ani. În acești 400 de ani, Scriptura tace, nu vorbește. Dar sunt câteva documente istorice care ne prezintă starea poporului evreu. Și insistă foarte mult pe conducători. Practic, ei nu mai au conducători. Toți împărații sunt puși ori de Imperiul Grec, ori de Imperiul Roman. Aceștia sunt aduși pe mită, trădări, crime, ca să nu vorbesc de marele preot. Se schimbă precum la licitație. Care dă mai mult este mare preot. Și te întrebi, 400 de ani acest popor care are în ADN-ul lui dorința de a avea un Avram, dorința de a avea un Moise, un Iacob, un Isaac, un Iosua, 400 de ani de secetă. Și după 400 de ani de secetă, Dumnezeu își trimite Fiul, care nu este doar împărat, este împăratul, care nu este doar proroc, este marele proroc. Oare poporul îl va primi? După o foame de 400 de ani, Dumnezeu trimite chiar pe Fiul Său. Oare această foame va trezi poporul ca să vadă pe Mesia? Foarte interesant că după acest verset avem niște lucruri foarte frumoase pe care Dumnezeu le promite. Îl promite că din el vor ieși niște viteji care vor călca în picioare noilor de pe ulițe. Ei vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat, căci eu sunt Domnul Dumnezeu lor și voi asculta. Le voi fluiera și voi aduna. Când am citit textul acesta de mai multe ori, am făcut un mic exercițiu. Și pentru câteva minute am zis, hai să fiu eu un evreu. Și să citesc aceste versete. Doamne, versetele astea sunt pentru mine? Doamne, eu pot fi unul dintre viteji? Doamne, ca și când nu mai fi lepădat? Să nu sunt lucruri pe care le-a scris un document istoric, un domnitor dintr-o țară, în acel context. Este o promisiune pentru fiecare evreu. Și când citești aceste lucruri, nici ca evreu și tot îți stresare inima, dar să fii direct beneficiarul acestor versete. O, Doamne, cât ești de frumos! Și în ghilimele, cât ești de frumoasă pedeapsa ta! Dar se întâmplă ceva și apare versetul 9. Îi vor risipi printre popoare și își vor aduce aminte de mine în țări depărtate. E ca și cum cineva trage o frână de mână. Și toate versetele se ciornesc dintr-un zid. Doamne, nu mai înțeleg nimic. Și chiar nu înțeleg nimic. Ce se întâmplă? Unde sunt promisiunile? Că dacă ne uităm în istorie, ele nu există. Sunt diferite scenarii. Acești viteji pot fi acei apostoli pe care Dumnezeu, prin Fiul Său, i-a aruncat în lume să se lupte să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Dar eu personal cred că este altă variantă. Așa cum am văzut în capitolul 9, prima și a doua venire nu era în design să fie despărțite de atâția ani de zile. Dacă poporul ar fi primit după o foame de 400 de ani, toate aceste lucruri erau aevia. Dar ei nu l-au primit. Și Dumnezeu este nevoit să tragă frâna de mână, dar să nu oprească mașina. Că cel o va opri doar când va fi pace. Pacea lui. Îi împrăște iarăși printre popoare. Și foarte interesant ce le spune. Își vor aduce aminte de mine. Aș vrea să vă citesc un verset din Ieremia. Când Dumnezeu se uită peste poporul evreu ca să îl salveze, îl trimite în Babilon. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Vedeți diferența? Când erau în Babilon, Dumnezeu și-a adus aminte de ei și i-a scos de acolo. Dar de data aceasta, poporul își va aduce aminte de Dumnezeu. Poporul se va întoarce către Dumnezeu. Și atunci când se întâmplă acest lucru, Domnul cel mare și înfricoșat se va lupta pentru acest popor și va zdrobi pe asirian, care acum câteva sute de ani, mii de ani, a luat aceste 10 seminții și le-a împrăștiat în lume, cu scopul să nu se mai aducă aminte de ei. Va zdrobi pe egiptean, care deși, cum am vorbit de atâtea ori, Dumnezeu a scos pe acest popor, i-au rămas în continuare în Egipt. Dar de data aceasta Dumnezeu va seca Nilul, va seca sursa de forță, de idolatrie care ținea pe popor. Dumnezeu va lupta și El îi va scoate. Singurul lucru care trebuie să-l facă acest popor este să se întoarcă la El. Ca și ochiul Domnului să se întoarcă spre ei. Și mai este un lucru foarte interesant. Dacă până acum Dumnezeu vorbea în seminții, ori de Iuda, ori de Efraim, ori de Iosif, Dumnezeu în capitolul 11 folosește sintagma de Israel. Israel se va întoarce. Dar nu în orice condiții. Și aș vrea să vă citesc câteva versete din Geneză. Căci prima oară când acest popor a venit în țara promisă, a fost sub forma familiei lui Iacob. Când Iacob pleacă de la Laban și a copiii, din care vor ieși toate semințiile lui Israel, și se întoarce în țara promisă. Și Dumnezeu nu spune nimic. Dar Iacov ia o inițiativă și spune: Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă haina. Și care este promisiunea lui Dumnezeu? Numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel. Dragilor, astăzi când ne uităm pe hartă, vedem numele de Israel. Dar când Dumnezeu se uită pe hartă, nu vede numele de Israel. Pentru că cu adevărat Israel se va întoarce atunci când se va lepăda de Dumnezeu, de dumnezeii străini, când se vor curăți, când își vor da jos haina care au portat-o atâta timp, când vor striga în necazul cel mare, atunci Dumnezeu va veni și va numi încă o dată Israel, poporul meu. Cât de frumos este Dumnezeu și ce frumoasă este Scriptura, care ne aduce atât de mult belșug ca să înțelegem cine este Dumnezeu și ce își dorește El. Căci, în definitiv, Dumnezeu spune: îi voi întări în Domnul și vor umbla în numele Lui, zice Domnul. Vrem pace? Să ne rugăm. Căci pace nu va fi decât atunci când Dumnezeu va veni și va domni peste acest popor, peste această planetă. Iar cheia este acest popor, Israel. Israel. Dar pentru noi, în ziua de astăzi, în contextul de astăzi, ce ne poate vorbi un text parcă destinat poporului evreu? Oare cine mai strigă astăzi după ploaie? Oare mai sunt păstori? Cine mai este cel care este calul de glorie al Dumnezeu astăzi? Care să poarte numele lui Dumnezeu peste întreg pământul? Și în definitiv, este Dumnezeu sau niște terafimi, niște ghicitori, niște visători? Citind anumite documente istorice, spunea că de la al doilea război mondial până acum, în lumea aceasta a fost doar două zile de pace totală. Două zile de pace totală. 2000 de ani s-au chinuit lumea aceasta pentru două zile de pace. Rezultat bun. Dar când Dumnezeu va veni să domnească, când poporul său se va întoarce, vor fi 1000 de ani de pace. Slavă, Doamne, că nu ne lași după voia noastră. Că nu impui în capitolul 10 nicio condiție. Și El își va duce visul la îndeplinire. Oricâte frâne de mână va trebui să folosească, mașina va ajunge la destinație. Important este cine stă în spate. Amin.